Du lytter til Kystland og Camperliv på Radio 4. Danmark er et kystland. Vi kan prale over 7.000 km kyststrækning på trods af vores beskedne størrelse. I denne sommerserie kan du følge en lille familie på tur rundt langs de danske kyster. Med i autocamperen er Stine, Peter, det er mig, og lille Vitus på 2 år.
Kan du sige radio?
En lydoptager.
Radio.
Og en guitar.
Sandelig radio.
Radio.
I løbet af 6 uger vil vi smage på havet, sove tæt på det og undersøge, hvilke mennesker, der bor og arbejder ved havet. Mennesker, der har kysten helt tæt inde på livet. For hvis der er noget, der er fælles for os tre i den grønne autocamper, så er det kærligheden til havet og kysterne.
Ja, men du stak hånden ned i glasset jo. Der er vand ned i.
I dette 4. afsnit har vestenvinden fået tag i vores camper. Vi er taget til Nationalpark Thy, hvor vi har fokus på havmiljø og bæredygtighed til lands og til vands. Vi skal besøge Nørre Vorupør syd for Klitmøller og møde Julie fra Stranden. En virksomhed, der kæmper for at holde vores kyster rene og havet fri for plastik.
Man estimerer, at det er omkring 1000 tons, der strander på den jyske vestkyst hvert år. Men det er også sådan lidt, det kunne lige så godt være det dobbelte.
Og så tager vi forbi Hanstholm Havn, hvor den unge restauratør Emilie arbejder målrettet for at få danskerne til at spise færre pomfritter og mere lokal fisk.
Det der med at komme ind og så blive sådan helt grundskuffet over, hvad? Altså, kan man kun få fisk? Kig der omkring. Hvad fanden skulle vi ellers servere?
Men vi begynder til lands hos Alexander fra Birkerød, som har flyttet til Vorupør for at surfe og lave økologiske sodavandsis af bær fra Nationalparkens baghave.
Altså, det skal jo ikke være et eller andet appelsiner, eller det skal jo ikke være vandmeloner, der kommer et eller andet sted fra. Prøv at gøre det så lokalt forankret som muligt.
Tag med på et uforudsigeligt radiofonisk roadtrip langs de danske kyster.
Du kan bare ringe, hvis der er noget.
Jeg ringer, hvis der er noget. Hvis I handler...
Går vi over i kirken.
Og så kan vi bagefter, så kan vi følges ud til Thy Økobær.
Ja, hvad skal det? Vi ses bare om lidt.
Vi ses. Hej, Vitus. Der kommer en bil med vild is stående på, så jeg tror simpelthen lige, han er kommet nu. Hej, Alexander. Hvor er du kommet fra nu? Hvor er
hjemmefra? Jeg bor lige hernede ned ad vejen.
Perfekt. Fantastisk.
Ja, det tager mig lige 1 minut, alligevel kommer jeg for sent. Hvor bor I hen?
Jamen lige nu bor vi over den grønne år.
Så vi What?
Ja, ja.
Ej, hvor nice.
Så den tonser vi rundt i 3 måneder
af os. Ja, mand.
Ja, det er mega fedt. Så laver vi lidt radio undervejs.
Okay.
Fra de danske kyster.
Ej, herunder. Lækkert.
Og vores bøger.
Ja. Ja.
Og det her, I holder til?
Ja, det er vores
surf
kontor.
Ja.
Kontorfællesskab. Så der er mange her.
Ja. Og var det en gammel skole? Eller?
Ja, det er en gammel nederlandsk skole.
Nå, okay. Sjovt.
Jeg hedder Alexander Bengtsen, og jeg kommer fra Birkerød. Og jeg bor her i Vorupør, og ja, er sammen med min makker Rasmus. Og vi laver sodavandsis her fra Thy med økologiske bær fra Sønder H, der ligger i 10 minutter kvarter herfra. Ja, han er flyttet herop nu her for en måned siden, og jeg har boet her i Vorupør i 5 år.
Hvordan var det så at rykke hertil?
Det var fuldstændig fantastisk. Jeg rykkede hertil i maj måned, tror jeg, overtog huset. Og maj måned, det er sådan, jeg ligesom hele Danmark og vores breddegrader, det der, det begynder at blive lækkert, det varme kommer. Men heroppe specielt, altså der kan man sådan mærke, at nu efter jeg har boet nogle år, vinteren, der går man i hi, altså der sker nul og niks. Og så maj måned der, altså der begynder livet bare at blomstre. Så jeg kom nok i en periode, der var sådan, rampen lige, det var den skulle rammes, ikke? Da jeg flyttede til, var der ikke så mange os, du ved, farverige københavner mennesker, vel? Hipster, som jeg tror, de kalder os. Men, jeg tror heller ikke, jeg gik ubemærket hen.
Det harmonerer ikke med den der kliché om den helt stille og rolige vestjyde med de få ord og ikke så mange armbevægelser, eller
de har jo alle de der fordomme og ting og sager, dem har jeg flyttet fuldstændig meldet til jorden efter jeg flyttede op, fordi at vi ligner sgu hinanden. Bevares typer, altså de er måske lidt mere altså sådan mådehold, og det kan jeg rigtig godt lide, det er noget jeg har lært kontra at komme fra København, hvor man er meget fremme i skoene og man skal lidt derud af og sådan noget. Altså så heroppe, det, altså tiden går lidt langsommere, og man har mere tid til hinanden. Så det er nogle rigtig gode kvaliteter, jeg synes, at typeordene, at man kan skyde dem i skoen, hvis man kan sige det sådan.
Hvordan endte det med, at det skulle være sodans, I skulle lave her?
Jamen, det har jeg aldrig min vildeste fantasi drømt om, at jeg skulle lave sodans. Men det var faktisk Rasmus, min marker, som fra dag 1 af, jeg flyttede her, var rigtig god til at besøge mig. Og efter han havde været her nogle gange over sådan en årrække, så havde han på et tidspunkt gået og eksperimenteret lidt med nogle sodavandsis hjemme. Og jeg ved ikke, hvorfra det kom fra, at han lige pludselig skulle lave eksperimentere med sodavandsis. Da han så kommer op og har taget de der form med, så havde vi åbenbart snakket om, at vi ville lave en forretning sammen på noget, et eller andet. Vi ville overveje at starte en café, det var sådan, det var. Fordi vi ville gerne lave et eller andet herop. Jeg havde sagt op på mit job på daværende tidspunkt, og var sådan lidt mere en fri fugl. Jeg havde stadig nogle projekter, men i virkeligheden så havde jeg ikke en fast indtægtskilde. Så jeg var også sådan totalt open-minded. Skal vi lave et eller andet sjov heroppe i Thy? Og han var også en lidt forelsket i stedet. Og så en eller anden mærkelig årsag, så fik vi fat i ham her, Niels, ude for Thy Økobær, hvor vi skal hen lidt senere, og fik fat i nogle af hans bær. Det var Rasmus igen, der tog kontakt til ham, og de connectede ret godt, åbenbart, fra starten af. Og Niels, han gav os ret meget noget bær, økologiske hans bær der, som vi kunne eksperimentere med. Og det blev selvfølgelig de her sodavandsisforme, som Rasmus han nu engang havde købt inde i København. Og vi fandt ret hurtigt ud af, at det kunne sgu fandme et eller andet, det der. Hold kæft, hvor smagte det godt. Og vi begge to suckers for sodavandsis. Altså sådan, det der flødeis og magnum og sådan noget, det er overhovedet ikke mig. Jeg skal altid have en sodavandsis, og sådan har det alle dage været. Og det samme Rasmus. Så jeg tror måske også bare, det var sådan en, lad os lige prøve, altså hvad fanden, altså bare for at lave et eller andet, ikke? Og så smagte det bare vanvittigt godt. Og så tror jeg sådan, så tog det lidt, vi gav dem ud til vores venner og familie, og sådan, hvad synes I? Og så det helt store, det kom så på et tidspunkt, hvor vi holdt en reggae-festival her, før corona, så det var så 2 år siden, hvor vi besluttede for at lave rigtig mange af de her is, for så at dele dem gratis ud til den der festival, mod at folk, altså betalingen skulle ligesom være, at de skulle sige helt ærligt, hvad synes du om den is? Og det var sådan, ja, det var faktisk lidt overvældende. Altså, der var sgu ikke en af dem, der sagde, at den her, den kunne de sgu ikke lide. Alle synes, det smagte godt og frisk, og ej, og ligesom repsis, ligesom min mormor lavede det, og alt muligt. Og, så sådan, vi var ret sådan, ja, overvældet over, at folk var sgu nede med lortet. Skørt. Så det gav os faktisk blod på tanden. Men så havde vi hele vinteren til at lave en virksomhed og starte sværnummer og du ved, alt det der, ikke? Finde ud af, hvordan vi kunne producere mere end altså, 8 af gangen. Det var det, de der form, der kunne være 8 i, ikke? Og det tog 12 timer at få dem at fryse ned. Så sådan hele det setup skulle vi også lige løse, ikke? Så gik vi også faktisk lidt i kast med det. Så gav vi håndslag på, at okay, nu prøver vi fandme at skabe et sodavandsis brand. Og så valgte vi så at kalde det Vildis.
Altså, hvad betyder det for jer, at det lige er bær herfra?
Altså de senere år, i takt med, at sådan, den grønne omstilling er kommet på dagsordenen, så er vi helt sikkert også hoppet med på den bølge. Og så vi var begge to enige om fra starten af, okay, hvis vi skal lave noget på det her, så skal vi ikke bare lave altså, en ny premiereis eller frisk. Du ved, det er fint, det er ikke for at disse andre, men vi blev nødt til at sådan, have det godt med os selv med det, vi nu engang prøvede på markedet. Og vi var også så heldige, og altså de første bær, vi testede med, det var for Niels Thy Økobær, som så viser sig senere hen at have altså, nogle af Danmarks bedste økobær. Altså, de ligger i vores baghave herude. Ikke? Altså, det skal jo ikke være et eller andet appelsiner, eller det skal jo ikke være vandmeloner, der kommer et eller andet sted fra. Altså, det, prøv at gøre det så lokalt forankret som muligt, fordi det havde vi det bedste, så bedst samvittighed med. Men selvfølgelig også fordi, at det er en fed historie, synes vi, og det er en fed måde sådan at bidrage til den her grønne omstilling. Vær med til at sætte fokus på. Så ja, altså det kunne jo teknisk set lige så godt have været rabarber eller noget andet dansk. Nu blev det bare bær, fordi at Niels fra Thy Økobær, det var ham vi mødte, og han er for nice, og det han laver ude på hans marker, altså det er episk.
Ja. Nå, skal vi ikke også lidt nu, vi har en aftale med Niels ude fra Thy Økobær om 20 minutter.
Ja.
Det triller derud.
100. Lad os gøre det.
Det bliver spændende at se.
Ja.
Det glæder mig til. Det bliver lige noget senere om. Jeg kan sgu også godt lide sodavandsis. Og det tror jeg også godt, Vitus han kan.
Okay.
Eller det ved jeg, han kan.
Okay. Nå, men det er jo vores kritiske smagsdommer.
Nå ja, jeg er sådan en 2-årig dreng der.
Ja, lige præcis.
Ja, klart.
Så hvis han spytter det ud, så er det altså tilbage i laboratoriet der.
Ja.
kører vi til højre af Liggenvej, hvor Thy Økobær ligger.
Vi er så svært, hvad vi skal nu. Vi skal have rigtig mange is.
Is.
Goddag. Jo, mange tak. Det der må næsten være dig, der er Niels.
Ja.
Hvor langt går den her bakgård tilbage?
Jamen, jeg er femte generation.
Du er femte generation?
Jeg er femte generation. Jamen altså, vi har jo startet med, der er jo et landbrug, altså kvæg og svin og ting, så er helt oppe i generationer. Og så startede vi i år 2000, eller 1982 startede jeg med minkproduktion.
Okay.
Og så leger jeg med ind med min far. Og i 1985, der tog mig og konen så ejendommen. Og vi havde faktisk mink helt op til 2018. Det var mit liv, det var mink. Altså. Og så var i 2000, der startede vi så med solbær. Og så i 2010, på grund af priser, så valgte vi at prøve at se os om efter noget andet. Fordi enten skulle vi stoppe helt, eller også skulle vi prøve noget nyt, fordi at priser de var ret lave. Og så prøvede vi at lave lidt om til økologi. Og det gjorde vi så i 2010, og synes det var ret spændende. Og så ude vi lige stille med arealer. Og i 2016, der var det hele økologisk.
Og hvorfor har I valgt, at det skal være økologisk?
Jamen, tiden er, at det er økologisk. Og når vi snakker med sådan nogen som Willys, for eksempel, der kommer herop, altså vi kan jo mærke trenden inden for København, for de større byer, det er den vej, det går. Og vi kan lige så godt følge med i bølgen. Fordi at vi tænker også, vi har også unge mennesker, som tænker i de baner. Så altså, hvis vi skal gøre os forhåbentlig om at blive på landet, så tænker jeg, at vi skal producere det folk, de vil købe. Og det bliver økologisk fremadrettet. Det tænker jeg. Og så er det rigtig vigtigt at få vild is med, som kommer fra København, som ved, hvad der skal til for, at det kan sælges. Vi som bønder har lidt svært ved at skulle sælge. Det er vores spidskompetence. Altså, vi kommer jo gående ind langs en guldliste, og så spørger vi, vil de købe den? Ej, de vil det, så går vi igen. Men hvis sanderen kommer ud, så slipper han jo sådan lige med det samme.
Så det her hjørne herover, som der er indkranset med kummefryser, det er jo sådan lidt vores intimistiske lager. Men der er ret meget run på for tiden, så vi når kun lige at få fyldt op, og så bliver det tømt igen. Men den maskine derover, det er den fede. Det er den, der laver is. Eller det vil sige, den har sådan set bare nogle forme, og så har den noget, sådan noget glykol, der kan gå ned til minus 30 grader, der gør, at isen kan, i stedet for at vi skal vente de der 8-12 timer, i sådan en form for, at det bliver frosset med bare sådan normalt frostrum, så gør væsken, at det kan blive kølet ned og lavet til is på kvarter 20 minutter.
Så står du lige og får en is.
Hvor godt, ikke? Er den godkendt, Richard?
Ja, vi bliver den.
Vil du prøve at smage et stikkelsbær? Prøv at se her. Niels, han er plukket. Vil du prøve at smage den? Det er bær, ja. Og du har allerede fundet ud af, hvordan man plukker dem, hva'?
Hvis nu kigger ned i rækken her, så er der kløv. For det første, så har vi en mission med det. Det er, at når bierne de er færdige med at bestøve buskene, så er der mere. Så for at holde dem i området, så vi kløv, som gør, at de kan finde føde til dem også resten af tiden. Og så en ting mere, så har vi i mobil grøngøden, så giver det cirka 12-14 kilo kvælstof per hektar, ved at smide min i rækker. Så optager de af gødning for det, der er imellem her. Økologi er bare økologi. Den står stille. Altså, den fortsætter jo. Der kommer nye ting, som vi skal tage stilling til.
Vil du med, Vitus? Prøv at komme med her. Så er der solbær hernede. Det kan du godt lide. Så tror jeg, du har fået bær nok for i dag. Det skal også være nogen til Niels, ikke?
Efter en god dag med masser af sodavandsis og bærplantager, er vi nu på vej ned til stranden. Helt ned til vandet her igennem en masse buskads. Det er et lille sted, vi har fundet, hvor vi skal overnatte i nat. Lige mellem Vorupøre og Klitmøller. Grunden til, at vi kører herned, er fordi jeg i morgen skal mødes med Julie, som er en af stifterne af en virksomhed, der hedder Strandet, som blandt andet samler plast fra stranden. Og noget af det plast, som bliver samlet op, bliver smeltet om til kopper og skåle og nøgleringer og andre ting. Og særligt her ved Vesterhavet har lagt mærke til, at der er en masse kasser, sådan nogle træbokse langs kysten ved alle parkeringspladser. Og så hvis man går en tur ved stranden, så kan man altså tage en pose, eller hvad man nu har med, en rygsæk, så kan man samle en masse af de ting, man finder langs vandet, som ikke hører til på strandene. Og desværre er der jo rigtig meget plastik, der skyller op. Og det er noget, Julie kan fortælle mig meget mere om i morgen, så det glæder jeg mig til. Så, nu er vi her simpelthen. Vi slår bilen. Så er vi fremme, Mitus. Vi er ved at være træt, ikke?
Mens Stine putter Vitus op i alkoven, der er lige gået mig en lille aftentur her i klitterne. Og jeg kom lige til at tænke på, at inden Stine i morgen skal tale med Julie, at så er det oplagt at høre fra Søren Frank, som er forsker i maritim litteratur. Han kan nemlig sige noget om, hvordan vi mennesker gennem vores livsstil er ved at forandre havet for altid.
Altså i 1861, så udgav den franske historiker Jules Michelet en fantastisk bog, der hed La Mer, altså havet. Og der hævder han på et tidspunkt, at i modsætning til, hvad man måske normalt vil antage, altså det her med, at havet jo bevæger sig hele tiden, så siger han, nej, havet forandrer sig faktisk ikke. Formmæssigt jo måske, men ikke substantielt. Det er mennesket, der forandrer sig. Og det har man jo i mange år egentlig accepteret, det hedder Jules Michelet nok egentlig ret i. Havet har i mange, mange årtier stået som noget uforanderligt. Noget mennesket grundlæggende ikke kunne påvirke, fordi det var så stort. Men det er gået op for os inden for de seneste 20-30 år, 40 år, at havet faktisk substantielt er ved at forandre sig. Altså, det er fyldt med mikroplastik. Det er fyldt med større plastik. Det er fyldt med forurening. Så den her tanke om, at mennesket nu pludselig er blevet det man inden for naturvidenskaben og humanvidenskaben også kalder en tellurisk kraft, altså en så stor kraft, der har evnen til og kraften til, magten til at påvirke jordklodens udvikling. Altså vi lever i det, man kalder den antropocæne tidsalder, menneskets tidsalder. Det er blevet et meget stort wake-up call for os i nyere tid. Der har været en tendens til at betragte havet som en uendelig losseplads. Altså, mennesket efterlader ingen spor på og i havet. Men det er gået op for os, at det gør vi.
Hej, Julie.
Hej.
Hej. Hej. Åh, skal komme for sent. Vi kan se, at det ikke helt gør så meget.
Nej, det gør
så
det ikke.
Men Julie, hvorfor var det lige, vi skulle mødes her, synes du?
Et, fordi Bøsted Rande er et virkelig skønt sted, men også fordi, at det er et af de steder, hvor der i hvert fald om vinteren ligger rigtig meget affald. Især når der er de der vinterstorme, hvor der er meget højvande, så kan man altid finde meget plads hernede.
Man får hele varmen her på vej op ad klit.
Og mister pusten lidt.
Ja, vi skal forbi strandet her lidt senere, men det kan være, at du lige vil forklare, hvad er strandet?
Altså, strandet er en lille miljøvirksomhed, hvor vi arbejder med at indsamle og genanvende plast, som vi samler på strandene her på vestkysten. Og altså det primære i strandet er egentlig formidlingen omkring, at plast ikke må ende i naturen. Og det egentlig er en meget nem genanvendelig ressource, som vi skal tænke mere om, hvordan vi både producerer og forbruger og genanvender eller kommer af med.
Hvordan opstod ideen til strandet?
Jeg var egentlig med et helt andet arbejde i Rwanda i Østafrika, som er eller var det første land i verden til at forbyde alt plastemballage. Og det er ret vildt, hvis man kender sådan andre lande i Østafrika, hvor der bare ligger bunker af affald og plast alle steder. Og så tænkte jeg bare, at det var vildt, som man kunne ændre et forholdsvis stort miljøproblem så radikalt, hvis man sådan gjorde noget praktisk ved det, eller konkret ved det. Og så da jeg kom hjem og flyttede til vestkysten, så blev jeg meget ops på, hvor meget affald der faktisk også ligger her, især på strandene. Og så tænkte jeg, at det må man kunne på en eller anden måde få sat fokus på, og måske ikke fuldstændig få ændret eller fjernet, men i hvert fald sådan få folk til at blive opmærksom på det. Og så vise, at der er også nogle sådan praktiske løsninger på at håndtere vores problemer med plastaffald.
Men der er faktisk heller ikke så meget plast.
Måske jeg kan lidt i hvert fald se der. Men her om sommeren er det også meget typisk, at det er sådan de små ting, der ligger. Om vinteren bliver det meste affald skyllet ind, og også de store ting, altså sådan net og fiskekasser. Så både Tisted Kommune og også i Strandet sammen med frivillige samler en del affald på kystlinjen. Så her til turistsæsonen eller sommersæsonen er de fleste strande ret rene, og det der så ligger, er der mange gæster, der er gode til at samle ind. Men det er de små stykker plastik, som jo er de værste at skulle samle ind.
Hvad er det for nogle ting?
Det kan være, altså det kan være store stykker plastik, spande eller plastikposer eller sådan noget, som bliver nedbrudt i havet til mindre og mindre stykker. Så det kan være sådan en masse små stykker, der ligger. Men det kan også være små ting som vatpinde, eller der er en del af de her små pellets, som er sådan noget plastråmateriale. Inden plast bliver til et produkt, så er det sådan nogle små plastkugler. Og dem er der desværre en del udslip af, så de ligger på stort set alle vores strande her. Men vi kan jo se, om vi kan finde nogen, når vi går. Men jeg kan se, at der ligger også noget net hernede, eller garn, så det kan vi da i hvert fald gå ned og hente.
Der er en ballon her, kan jeg se.
Ja, det er sådan en af de ting, vi rigtig tit finder. Det er balloner og ballonsnore.
Er det alt, man kan genbruge?
Man kan kun genanvende plastik, hvis man ved, hvad for en ovn her lægger noget mere.
Oh ja, du har det trænede øje her.
Fuldstændig. Men ja, udfordringen ved at skulle genanvende plastik, det er, at man skal vide, hvad for en plasttype det er. Man kan ikke blande de forskellige plasttyper sammen. Og det kan jo være svært at se på noget af det her affald, havaffald, hvad for en plasttype det er. Så største delen af det, vi indsamler, det ryger til forbrænding. Men alle fiskekasser, vi finder, som er sådan en hård plasttype, HDPE, det genanvender vi. Ja, jeg ved ikke, altså plast har man jo brugt i 50 år. Men i starten var man bare sådan helt, kæft hvor er det bare verdens smarteste produkt. Og det er også et smart materiale, og man kan jo producere alt i plast, ikke? Men det er først for nyligt, at man har begyndt at tænke over, at det også har nogle konsekvenser, når det ender i naturen. Plus også, at plast er jo lavet af et biprodukt til olie. Så de har jo også et, hvad kan man sige, forholdsvis højt klimaaftryk at producere plast.
Brændet åbner jo klokken 10, så du skal jo være tilbage om ikke så længe.
Ja, det er rigtigt.
Nå, men så nåede vi ned til autocamperen igen her. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er, men skal vi bare mødes derinde?
Lad os gøre det.
Ja, perfekt.
Okay.
Ja,
vi ser. Jeg vil lige smide det her affald.
Nå ja, selvfølgelig.
Kassen.
Det er der ikke nogen grund til at få med tilbage.
Det var lige, der var en, der skrev, om jeg havde nogle orange øreringe. Lige.
Når du laver også øreringe ud af plastik?
Ja.
Hvad er det for nogle forskellige ting, I laver?
Altså, vi laver nøgleringe og surfinder og sådan en lille surfkam. Så har vi lavet knapper.
Hvad er det for et sted, vi står lige nu?
Det er tankstationen i Vorbøre, men det er et gammelt autoværksted, som vi har lavet om til formidlingsrum og kaffe, kiosk, slash vores lille butik, hvor vi sælger nogle af de ting, vi har lavet i havplast. Men altså, da vi overtog det, så det helt anderledes ud. Der var det bare sådan klassisk værksted med ja, lift og oliefyr og olie på væggene og sådan noget. Så jeg har fået sådan lidt en makeover.
Ja, det er jo faktisk blevet helt hyggeligt, ikke? Med planter og flotte plakater ude fra stranden. Og
ja, det er glad for, at du synes.
Ja. Hvad sker der i det her formidlingsrum?
Tanken bag det er, at man bare kan komme forbi, og så kan man komme ind, og så kan man læse på nogle af vores plancher og se noget af det affald, vi har samlet. Og så kan man læse om, hvad er det for nogle udfordringer, vi ellers presser vores hav med. Så det er jo ikke bare plastik, det er jo også sådan noget som overfiskeri og kvælstofudvaskning og klimaforandringer, som gør, at havet er mere skrøbeligt. Og alle de her ting sammen gør jo, at både livet i og over havet er mere, eller omkring havet, er mere skrøbeligt. Og noget af det er jo ved at forsvinde.
Hvordan oplever du plastik som et problem i havet for det dyreliv, der for eksempel er?
Altså, jeg kan vise dig det her billede, vi har her, som er sådan helt klassisk. Det var sidste efterår, hvor vi fandt to suler nede på stranden, som er blevet viklet ind og kvalt i et gammelt fiskenet. Så der har måske siddet et eller andet lækkert inde i det net der, og så har den prøvet at få fat i det, og så er den siddet fast, og så er den død og sult eller blevet kvalt. Så er der også det der med, at mange af de små stykker plast ligner et eller andet lækkert mad. Så både fisk og fugle, havpattedyr spiser det, tror det er mad. Så kan de ikke fordøje det, og så bliver det i deres maver, og så med tid, så kan deres maver blive fyldt op med plastik, og så dør de af sult på den måde. Og det er sådan den direkte problematik af plast i havet. Men der er også det her med, at små stykker plastik, så når vi snakker mikroplastik, de binder rigtig godt til andre kemiske stoffer. Og også andre, hvad kan man sige, kemisk skadelige stoffer. Så når en fisk spiser et lille stykke plastik med et eller andet gift på, så kommer det ind i fødekæden og kan også ind i vores fødekæde. Og det er sådan den der udfordring, som man ikke helt har styr på. Hvad sker der egentlig, når alt det her mikroplast og de stoffer, der binder sig hertil, de ender i vores fødekæde?
Men hvordan har du det, når du står ude på stranden, når du ser alt det her plastik, der ligger virvlet ind i tang og nogle gange også begravet under store sandbanker, så man nærmest ikke kan få fat i det?
Jeg bliver sådan lidt fortvivlet, tror jeg, og tænker bare, der er langt vej igen. Altså, jeg er jo sådan meget bevidst om, at det løser ikke hele udfordringen med plastforurening, at vi holder strandrens hver 14. dag. Eller, og selvom det er meget, altså vi har samlet næsten 4 tons plast bare i år, så det er jo rigtig meget plast, vi har fjernet fra strandene. Men det er jo ikke det, der løser udfordringen, fordi der ligger plast ude i ja, både Nordsøen, men også resten af verdenshavene fra de sidste 20 år. Så hvis jeg sådan tænker i det sådan store billede, så kan jeg da godt blive lidt frustreret. Men jeg synes alligevel, det giver mening at gøre en lille indsats. Det føles i hvert fald bedre end ikke at gøre noget.
Hvordan havner alt det her plastik i havet?
Altså, en rigtig stor del af det plast, som er i verdenshavene, og som også er her i Nordsøen, og som strander på vores kyster her i Thy, det er affald fra fiskeri, fiskekasser, spande, oliedunke, net, rebrester. Og det er en kombination af to ting. Et, at man måske for ja, 5, 10, 20 år siden ikke var lige så bevidst omkring, at affald ikke måtte blive smidt i havet. Og så i stedet for at sejle rundt med det, så var det nemmere at smide det over bord, hvis noget gik i stykker. Men så er der jo måske nogle andre store internationale skibe, og især bundtrawl er jo en synder i forhold til de her små snore, vi fandt. Som måske er lidt mere ligeglad, og som stadigvæk fyrer affald i havet. Og så er det jo sådan, at vi i hele Vesten stort set sender rigtig meget af vores affald ud af landet. Vi tror måske, det er til genanvendelse, men i virkeligheden så er det til deponi. Så vi sender affald fra Danmark til Asien eller Tyrkiet. Og der ender det så på nogle kæmpe lossepladser. Og fra de lossepladser, enten ligger de tæt på en flod eller tæt på havet, og så ryger de tilbage i vandet og ender i havet. Så det er jo meget af det er også sådan dårlig håndtering af vores affald, der gør, at der ender store mængder affald i havet.
Ved man noget om, hvor meget plads der dagligt havner i havet?
Altså man siger, at der ryger en lastbil fyldt plastaffald i verdenshavene hvert minut. Ja, så det er jo pænt meget. Ja. Hvor meget der lige ryger i Nordsøen, det tror jeg ikke, der er nogen, der sådan har regnet på. Altså man estimerer, at det er omkring 1000 tons, der strander på den jyske vestkyst hvert år. Men det er jo også sådan lidt, altså det kunne lige så godt være dobbelte.
Men hvis du skal forklare mig lidt omkring det her processen med at genanvende det plastik, vi finder ude ved stranden. I har jo nogle maskiner her på jeres værksted, kan man godt kalde det.
Ja, altså alle fiskekasserne, som står herude bagved, dem farvesorterer vi. Og så de kasser, som ikke er i stykker, de ryger op til Hanstholm Havn, hvor de så kan bruge dem igen som fiskekasser. Og de kasser, som så er i stykker, dem får vi renset, og enten får vi hjælp til at granulere det op til de her små stykker plastik, eller vi gør det selv på vores maskiner herover. Og så de her små stykker farvet plast, dem putter vi op i maskinen, og så bliver det smeltet ved 180-190 grader. Og så kommer det ud som sådan noget varmt tandpasta hernede. Og så kan man presse det ned i en form, og så kan det blive til en nøglering, eller ørering, eller en surfind, eller hvad man nu gerne vil lave.
Men det er så primært gamle fiskekasser, I bruger til de produkter, I smelter om?
Ja, og det er igen det der med, at vi ved, at alle fiskekasserne er den samme type plastik. Så det gør hele processen ret nem. Det er meget nemmere at formidle en historie, hvis folk får noget i hånden. Og kan tage, hvis de har været at besøge, så kan de tage en nøglering med hjem, og så vise til deres lillebror, eller til deres moster, eller hvem det nu er, så sige, ej prøv at se, havplads kan faktisk blive til noget nyt.
Hvad skal du støbe nu så?
Nu støber jeg bare nogle små nøgleringe. Og så har vi sådan en aluminiumsform, et lille hul i, hvor plasten skal ned i.
Og så er der sådan et hul i midten, som, hvor du så får plastikken ned.
Ja, det kan være, at du vil hjælpe. Når jeg siger til, så skal du bare dreje det her håndtag. Ja. Sådan der, så drejer du bare alt, hvad du kan. Så tror jeg, at den er fyldt, hvis den er stram.
Hvor lang tid har det så, før det er en nøglering, der er helt fast?
Det er det med det samme.
Vi er nu kørt fra Vorupør og er kommet lidt nordpå til byen Klitmøller. De fleste vil nok kende det som hjertet i det, der hedder Cold Hawaii. Den her virkelig gode surfdestination på den jyske vestkyst. Længere sydpå, nede ved Harboøre, der har man det, der hedder en Harboøre Habit. Også kendt som en blå kedeldragt. Her i Klitmøller, der er det en sort våddragt, som folk de går rundt i. Og på taget, der er der på de fleste biler et surfboard eller en anden slags bølgeridende genstand på toppen af tagene. Og vi har faktisk også på vores camper et såkaldt stand-up paddleboard, som vi har købt os. Og hvis ikke det skal prøves her, så ved jeg virkelig ikke, hvor det skal prøves. Vil I lige med derned?
Ja, jeg prøver lige at fange Vitus. Vil du med ned til stranden, Vitus? Vil du gerne det?
Jeg ved ikke, hvor god den er. Skal man have badebukser indenunder?
Det må du vel selv om. Er det stramt der på?
Ja, den er lidt. Jeg ved ikke rigtigt, om den er stor nok. Det skal helt ærligt. Men det er jo meningen, den skal sidde. Ubehageligt, tror jeg. Jeg læser som sådan en holdnings-t-shirt, som man på for at trykke skuldrene tilbage. Man kan bare tage en våddrag på.
Der er måske ikke så mange derude, Seth.
Nej, jeg ved ikke, om det er et godt tegn, der ikke er så mange derude. Det er også ret stort. Jeg forestiller mig, hvis man nu kommer ud over de der bølger, så er det okay.
Det er sindssygt store, jo.
Altså, de der bølger er jo 2 meter høje, tror jeg. Det er klart det voldsomste vejr, som jeg har begivet mig ud i. Hej. Må jeg lige spørge dig om noget? Jeg kommer fra Radio 4 og er ude og lave sådan et sommerprogram rundt fra Danmarks kyster. Du kan ikke undgå at se, at du har en masse boards med.
Ja.
Du er helt uden tvivl mere rutineret, end jeg er. Nu skulle jeg lige ud og prøve de der bølger, og havde sådan en subboard, så tænkte jeg, nu prøver jeg lige at gå derned. Jeg kunne godt se, at der var sgu lidt høje bølger, og jeg kom jo ikke ud over de første 2 bølger, før jeg tænkte, nu går jeg ud igen. Sådan et vejr som i dag, det er ikke nybegynder vejr, jeg kunne forestille mig.
Nej, ikke lige her, men så skulle nok tage op til Hanstholm, eller finde et andet sted, hvor man kan finde et lag bag en mole. Så der er noget nemmere at komme ud.
Hvad er det udfordring som i dag, hvor der er ikke så meget vind, men der er rimelig store bølger?
Udfordringen er, at det er ikke svælt, der kommer lang vej fra, så det er næsten lige, det er jo blæst i dag, så det kommer tæt, det vil sige, bølgerne kommer meget tæt, og det vil sige, så får man jo bølger i hovedet hele tiden, så der er jo ikke særlig mange meter imellem. Altså de rigtig gode paddeldage, der kan man sige, der kan være fuldstændig flat vand, og så lige pludselig, så dukker der buler op derude, og så er det fuldstændig glasklart, og rigtig flot, og meget nemt at komme ud og ind, og sådan noget. Ikke?
Og hvor mange år har du surfet?
Det er mange. 35.
Okay.
Ja, så.
Kan du bare lige sætte, skal nok slippe, bare lige sætte et par ord på den udvikling, der har været i her på Vestkysten i forhold til surf, lad os bare sige de seneste 10 år?
Jamen, den er jo enorm. Det er jo fuldstændig eksploderet. Paddlesurf er blevet ret stort. Dengang, da vi startede med at komme op i 90'erne, der så man ingen folk paddlesurf. Det var noget, nogle af windsurferne gjorde. Ved siden af indimellem, når der ikke var noget vind.
Har du et godt råd? Nu har jeg købt det der sub, hvor jeg har prøvet lidt på flat vand. Det er også meget sjovt, men jeg synes, bølger er sjovere. Hvis jeg skal udnytte, at nu har jeg det der til at prøve at lære at få fat i en bølge.
Altså, du kan godt bruge den til lige at komme i gang og lære det, men den er nok lidt svær, fordi den er oppustelig.
Ja.
Og så bliver den meget sådan bouncy. Altså, bølgerne vil slå meget. Altså, du vil mærke det meget mere på, end hvis du har en i en hårskal.
Ja, okay.
Så, men ellers er det egentlig bare at tage op til Hanstholm og finde læ bag en mole og sådan noget. Ja. Start i lidt små bølger, ikke? Altså man kan sige, med den der, du kan nærmest komme i gang med, det behøver nærmest ikke engang være knæhøj, så vil du kunne begynde på det. Så.
Jeg prøver lige i stedet for det, der er ude i dag, tror jeg. Og hvad hedder du?
Jeg hedder Jan.
Jan. Så. Hyggeligt at snakke med Jan, og god videre surf, når du kommer til.
Hej.
Havets krusninger er som flygtige ører. Vandrende historier er noget, der engang var.
Åh, der var lige en ham. En torn. Vi så sig lige en tur i hængekøjen her, hvor vi holder parkeret i Klitmøller. Vi skal til Hanstholm i dag. Jeg skal tale med Emilie Kvist, som har åbnet en restaurant, der hedder Medvind, som ligger nede på Hanstholm Havn. Og det, jeg glæder mig rigtig meget til at tale med Emilie om, er, hvordan hun tænker bæredygtighed ind i hendes fiskerestaurant. Nu begynder man at kunne lugte en lille smule fisk. Og jeg er spændt på, hvor Medvind ligger hernede på havnen. Blandt fiskeauktioner og trucks, der kører rundt med gamle fiskekasser. Nu er vi her faktisk. Der er plantet marehalm i sådan nogle gamle fiskekasser herude foran. Det er et ret særligt sted, som skiller sig meget ud fra det, man ellers ser her på havnen, som er meget råt og... Ja, hvis man kan forestille sig en industrihavn, så er det det, vi er i lige nu. Og så ligger Medvind som sådan en lille, man kan næsten kalde det yndig perle midt i det hele. Det er sådan en lille blåt træhus med gule flag med lyserød skrift. Truck-lyd og måger.
Og køle, sådan en køleboks-lyd.
Køleapparater.
Ja.
Er I klar til endnu en dag?
Det bliver vi.
Ja. Vi skal lige i omdrejninger. Når det her grillen står.
Ja, det er så.
Det var der frityrerne.
Ja, på tirbuderne.
1, 2, 3.
Ja.
Så var der en fryser her, det er så et køleskab nu med fisk. Men der var en fryser før, som var fyldt med pomfritter, og så var det bare gået i gang. Og stod faktisk sådan en lille frityr op på bordet.
Ja.
Men det er slut.
Det må have været en større
jamen, køkkenet var faktisk
revolution.
Ja. Jeg har lige vendt nogle ting, fået ovnen ind, og sådan vendt, det drejede det lidt, og vi har fået fået en væg ned og sådan noget. Men ellers så er det, som det var. Og det er jo også vildt, altså sådan en køkken her. Det er blevet vildbart.
Jamen, jeg hedder Emilie Kvist Kjærgaard, og jeg er 26, og jeg er egentlig kokkeelev, men jeg har ikke lige... Nu kom jeg til at åbne min egen restaurant, før jeg blev færdig som kok, så det gør jeg lige færdig på et senere tidspunkt. Og jeg åbnede en restaurant her på Hanstholm Havn i maj 2021, og havde aldrig troet, at jeg skulle have min egen restaurant som 26-årig, men så lige pludselig så ender man det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så sker ting bare... Man kæmper for, at ting sker selvfølgelig, men nu står vi altså med en restaurant, min partner Emma og jeg, og er her midt på havnen, og jeg har aldrig følt mig mere hjemme eller mere godt tilpas end her. Det er så råt, og det er så ægte, at jeg har ikke lyst til at være andre steder.
Hvad er Medvind for en type restaurant?
Medvind, det er jo sådan en lille kapsel her på havnen af lyserødt og gult og blåt mekka, hvor at alt det her udenfor er gråt og hvidt og trist, nærmest sådan lidt for råt. Og så skal medvind ligesom være det her symbol på, at der er noget, der blomstrer. Altså sådan, der er noget, vinden er ved at presse sig i en retning, som er mod en bedre, forhåbentlig fremtid. Og det vil vi jo gerne være en del af, og derfor vil vi også gerne være en del af det, som det allerede er her med fiskene. Så vi serverer jo kun fisk og en restaurant, og er også relativt plantebaseret. Så det er også ligesom en vej mod en fremtid, hvor vi finder ud af som mennesker og som forbrugere, at vi skal til at spise anderledes. Og en del af det at spise anderledes er selvfølgelig at spise mindre kød, men det er også at begynde at spise mere af det, hvor tingene kommer fra, og der, hvor man er. Så i stedet for at importere forskellige andre fisketyper, eller bare kød eller grøntsager generelt fra den anden side af jorden, så tror jeg jo på, at vi i Danmark, eller det ved jeg, at vi i Danmark kan producere så mange grøntsager og råvarer selv, at der er slet ikke nogen grund til at gå udenfor og hente det og bruge ressourcer på det.
Hvor kommer den lyst fra din side til ligesom at skabe den her forandring?
Jamen altså, mine forældre har jo været økologer siden, at mig og min tvillingssøster blev født, og lagde ligesom om på grund af den der drøm om, eller ikke drøm, men sådan en åbenbaring over, at nu er lige pludselig en generation mere, man skal tage sig af. Og så hele deres kamp, som de jo har haft siden, at vi jo blev født, for økologi i Danmark, har jo været enormt vild at jagtage. Vi er jo ikke opvokset som sådan nogle små aktivister, men vi ligesom, det har bare alligevel hele tiden været påvirket os. Og så tror jeg bare, at man lige pludselig ender med selv at være sådan lidt, ja, vi skal sgu gøre noget, og vi kan faktisk også gøre noget. For det er jo det, mine forældre hele tiden har vist mig. Så underforstået, at jamen, hvis der er et eller andet, du er utilfreds med, så må du også bare få fingeren ud, og så komme i gang. Og det er jo så det, vi gerne vil med det her sted. At vise, at fisk for det første smager faktisk rigtig godt, og vi skal også spise det, som er herude lige foran os.
Nu sidder vi inde i restauranten, og der ligger sådan nogle små kort ved hvert bord, hvor der står, hvordan man sådan skal filetere den fisk, man får på tallerkenen. Det har jeg ikke set andre steder før.
Jamen, altså måden, maden her på Medvind er jo, at, eller konceptet er jo, at jeg har en grill. Så de tre frityregryder, der stod her før, de er kommet ud, og nu har jeg bygget en grill i stedet for, som så står der på samme pladser. Og så griller vi hele fisk. Vi tager lige hovedet af nogle af dem, men ellers så er det hele fisk, som man så får serveret. Og så kræver det jo, at man selv skal til at pille skinnet af, hvis man vil det, eller man skal få filerne af og prøve at måske undgå så mange ben og så videre. Og så har vi ligesom lavet den her lille havtue, som ligger på bordene. Og det er jo også tilbage til dermed. En ting er, at vi skal spise det af det, hvor vi er, men man skal også se, hvor tingene kommer fra. Og jeg er den overbevisning, at hvis man kan se, at fisken ligger hel, og det ikke er en eller anden filet, som kunne være hvilket som helst, det kunne være tusind forskellige slags fisk, der ligner den her filet, men det er det altså ikke, fordi når den ligger her helt i sig selv, jamen så kan du se, at den her er større end den, din nabo får, eller mindre, eller det er måske endda en anden slags fisk, som du får på dit bord end naboen. Så det der med at vise, at naturen er altså divers, der er ikke en, du kan ikke altid få pikvarer på 2,5 kilo. Altså det kan bare ikke lade sig gøre, fordi sådan er det naturen, ikke? Og når jeg gerne vil have kulder, jamen hvis ikke der er landet noget kulder, jamen så kan jeg ikke få det kulder. Så må jeg få noget andet. Og det er også det, vi gerne vil. Altså vi repræsenterer havet og aktionen. Så hvad der ender blevet landet, det er ligesom det, der kommer til slagten. Så vi skifter hele tiden i, hvad det er for nogle fisk, vi kører. Og det er jo det samme med grøntsager. Og der er jo også sæsoner.
Og hvorfor er I landet lige her på Hanstholm Havn? Det er jo sådan et råt sted, hvor når jeg træder ud af min autocamper, så lugter der ret meget fisk, og der er sådan en lyd af udsugning og måger og trucks, der kører rundt med fiskekasser. Hvorfor er I lige havnet her?
Altså jeg tror, det er noget, jeg først har tænkt over efterfølgende, men den der i, at hvis man faktisk gerne vil lave en forandring, jamen det her, det ville have været 100 gange nemmere i situationstegn at gøre i København, fordi du vil bare have et kundegrundlag, som vil være gigantisk. Hvor det, at vi rykker det herud, hvor der rent faktisk ikke er noget. Altså Thy er et fantastisk sted, og der er virkelig også begyndt at sådan komme mange gode ting. Men også restaurationsbranchen i Thy er stadigvæk sådan lidt haltende. Og det er stadigvæk noget med nogle pariserbøffer og vin og snitsler, og det er der slet ikke noget galt i. Men det, at der ikke er nogen, der har tænkt på før at lave en fiskerestaurant i Hanstholm Havn. Altså der lå jo 3 grillbarer før, nu ligger der så kun 2. Og det synes jeg jo er lidt grotesk på en eller anden måde, at man ikke kan komme på en havn og så få noget frisk fisk. Så det er jo det der i, at her er der faktisk en mulighed for at rykke noget. Hvor hvis vi gjorde det inde i Christianshavn Havn, jamen så var det sgu da ikke, så ville vi jo ikke forandre noget som helst. Så det at komme ud og faktisk kunne være med til at være en påvirkning på noget, og forhåbentlig til det bedre, det er da kæmpestort at få lov til.
Der har ligget 3 grillbar på havnen, og nu ligger der kun 2, så det her det er faktisk en gammel grillbar, vi sidder i lige nu. Det er jo ret svært at forestille sig med...
Der var rygerum herinde, så udsoningen deroppe, den var jo fuldstændig virkelig ulækker, da vi tog den ned. Og der er stadigvæk mærker i loftet efter al røgen, og så der er de mærker, hvor udsugningen nu har siddet fast i loftet. Så jo, det var jo et helt andet sted, og det var jo... Altså, jeg tror, det jeg faldt for ved det her var, at køkkenet er ligesom en del af restauranten. Så det her med at kunne stå i køkkenet og lave maden, og se nærmest gæsterne i øjnene, som kommer ind ad døren, og kunne sige hej og farvel, og kunne snakke, og kunne løbe ned til dem og sige noget og præsentere maden. Det var derfor, jeg også havde lyst til at lave den her restaurant her, fordi lokalet er så unikt. Og vinduerne, altså det ligner, der er nogen, der har sådan sammenlignet med sådan en amerikansk diner. Altså det med, at man sidder her med vinduerne i samme højde som bordet, og kigger ud og kan følge med i alt det liv, der foregår herude. Og det kan bare et eller andet. Altså jeg synes, det var spild nærmest, at det kun var en grillbar. Altså det her sted og det her køkken og den her restaurant er for god til, undskyld mig, kun at servere pomfritter. Så det var det også en del af det, at prøve at gøre noget ved det.
Men du serverer ikke pomfritter her på?
Overhovedet ikke. Der er rigtig mange, der spørger, men jeg nægter. Og jeg bliver, det gør mig ked af det, og jeg ved jo godt, det er en sådan lille stille revolution. Men det gør mig stadigvæk ked af det, at opleve, at det er det, som der er hovedtingen. Nej, der er selvfølgelig også mange. Men lad mig sige, 20% om dagen kommer nok, og måske endda går skuffet herfra, fordi, eller ender med at gå, før de bestiller, fordi de ikke kunne få de pomfritter, eller den fiskefilet. Og det er jo sådan et gap, hvor jeg kan se nu, at der er godt nok mange voksne mennesker, som tror, at deres børn kun kan spise pomfritter, og de kan i hvert fald ikke spise fisk, og de kan i hvert fald heller ikke spise kartofler og salat. Og nu er jeg ikke selv forældre endnu, men det er jo sådan noget, der gør mig ked af det, at vores fremtidige børn, de skal vokse op på en baggrund af at tro, at pomfritter det er rigtig mad, og det vil jeg rigtig gerne være en del af at ændre. Så derfor serverer jeg ikke pomfritter, og det kommer heller ikke til at ske overhovedet. Jeg kan godt se, at hvis man virkelig craver det der stjerneskud, og man så går forgæves her, det er da ærgerligt, så er der heldigvis i 2 andre steder, man kan gå ned på. Men det der med at komme ind, og så blive sådan helt grundskuffet over, hvad? Altså, kan man kun få fisk? Ja, altså kig der omkring. Hvad fanden skulle vi ellers servere? Og det er jo sådan, det er jo en kultur om, at man er vant til, at man tror, man kan få alting hele tiden, altid. Og det vil jeg virkelig gerne være med til at prøve at få overbevist bare et par stykker om, at der altså, der er ikke noget kød på en havn. Det er der bare ikke, det hører ikke til. Bæredygtig fiskeri, der er jo mange, der er jo hele delen af havdelen, og så er der også landdelen. Og landdelen er jo den, som jeg ser mest af. Jeg har jo desværre ikke været ude på et skib nu. Det vil jeg ellers rigtig gerne. Men landdelen er jo, at i Hanstholm Havn bliver der landet allermest konsumfisk i Danmark. Men 98% af de fisk, som bliver landet her, de bliver shippet videre til resten af Europa. Og det synes jeg jo er grotesk. At 2% af det, der rent faktisk bliver landet her, forarbejdet, tæret på af ressourcer, også fra haven omkring os, ender med at blive eksporteret videre. Og det er jo fordi, vi i Danmark ikke gider at spise fisk, og vi har ikke nogen kultur for at spise fisk, og vi kan måske heller ikke finde ud af det, vi synes, at vi kan lide det. Der er mange grunde. Og det er jo også en del af det her. Jeg vil gerne prøve at vise, at fisk kan noget, og fisk er en ressource, som er enormt lækker og sund og smagfuld. Og så er der så punkt to, som er hele den her måde, at tingene bliver, at fisken bliver fisket på. Og der er også rigtig, rigtig mange ting, som man kunne begynde at grave i. I Danmark er vi relativt gode til det. Så sådan for eksempel, vi må ikke alt, hvad der kommer i nettet, det skal tages med ind på havnen og losses. Så vi tager ikke på nogle ressourcer på den måde, som med overfiskeri, fordi alt bliver solgt. Og det er jo så for eksempel de slanter, som jeg synes, der er sjove at købe. Så når der er en lille bitte parti knurhaner, eller en lille bitte parti villing, jamen, så er det jo sådan noget, som jeg gerne vil have, fordi at det er noget, der måske er kommet med i nettet ved en fejl, eller sammen med alle kulmulerne, eller mørksejne, eller torskene. Men det er en meget stor, meget, meget stor politisk aktion, der skal til at i gang. Også ikke fra politikerne, men også fra dem, der ved noget om det, som er dem, der er på havene.
Men den bifangst, der er, som du så også tilbereder, hvorfor er det en bifangst overhovedet?
Jamen, det er jo et eller andet lige, at altså, der er jo nogle fisk, som man kender, som vi danskere kender, og det er jo mørksej, kulmule, torsk, kæmpe torsk, laks, alt det her, rejer og sådan noget, men der er jo meget, laks bliver selvfølgelig ikke landet her, men så der er jo ligesom nogle prestigefisk, så er pikvarer, hellefønder og de røde tunge og sådan noget, men det er jo de fisk, som folk ved, hvad er, så det er det, man efterspørger, det er det, man køber. Så lige så snart, at man hører et ord som en skælbrosme, eller en glasvare, eller en villing, så er man måske sådan lidt, det ved jeg ikke hvad, det tør jeg ikke, og det skal jeg ikke have noget af. Så derfor så ender de jo tit med at være dem, som ikke rigtig koster noget. Selvom der er jo ikke noget som helst galt med den her fisk. Der er jo ingenting galt. Altså knurhagen er det lækreste stykke fisk overhovedet. Den har bare lige en ekstra række ben, så der er sådan lidt mere kompliceret, men du skal lige arbejde lidt mere for det. Men jeg siger det tit, at det er taberfiskene, som vi køber. Altså, fordi der er ikke nogen andre, der kender dem. Så derfor så køber vi dem, fordi jeg vil gerne udbrede kendskabet til os, at der findes mere end torsk og laks. Vi er jo et gastronomisk højborg, og alle rejser fra hele verden for at komme herind og spise, i København primært jo. Men os selv går ikke op i det, og er nogle af de i verden, der bruger aller færrest penge på mad i gennemsnit. Altså, og det er jo, vi er jo et landbrugsland, altså vi har jo ressourcerne, vi har råvarerne til det, hvis vi gider at dyrke det. Hvis vi lader være med at prøve at dyrke kartoffelmel og fodermajs til industri, altså, jamen, så kunne vi rent faktisk producere nogle råvarer til os selv. Så det er jo en helt større revolution. Det er jo både en ting at få os som forbrugere til at spise dansk, men det er også at få nogen til at begynde at producere det. Og der er nogle udfordringer, så det ville også være kedeligt, hvis det hele bare var nemt, men det er faktisk så sværere, end jeg troede. Ikke at jeg troede, at det ville ske over natten, men det er sværere i forhold til, at jeg lige pludselig har mødt alle de her gæster, som kommer, og som rent faktisk er dem, som jeg kun har hørt om. Men de er her altså, dem som ikke måske ikke går særlig meget op i mad, eller ved særlig meget mad.
Vi er nu kommet til Hanstholm, og vi holder ved Bunkermuseet. Stine og Visus går lige en tur, og jeg har taget gitaren med ned til en bunker, fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at spille inde i en bunker. Fordi prøv lige at se her, jeg har fundet en, hvor man kan gå ind her. Dem er der jo mange af i Hanstholm. Prøv lige at se en naturlig rumklang, man kan få herinde. Så det vil jeg altså lige prøve. Jeg forsøgte at skrive en sang på baggrund af dem, vi har talt med i det her afsnit. Jeg synes, det var ret tankevækkende, at der hvert eneste år skyller 1000 ton plastik ind på den danske vestkyst. Så det er udgangspunktet for den her lille sang. Den er slet ikke færdig, men der er lige noget af den, som vi kan høre her.
1000 tons hårdfør kemi, bolde sig som fisk i vandet. For mange dyr er det forbi, når de store vatpinde blandt andet. Havets krusninger er som flygtige år, vandrende historier af noget, der engang var. Rene linjer i oprørte vande, skyder i land på blotlagte strande. Vatpinde brugt ham Elementer
planter i kar.